Areena.
Maailman kovimmassa kiekkoliigassa, NHL:ssä, on tähän päivään mennessä pelannut yli 250 suomalaista. Piskuisesta Pohjolasta on vuosien saatossa lähtenyt rapakon taakse pelaajia, joista on kasvanut kovaluisia pakkeja, perusrividuunareita sekä maalintekijöitä. Supertähtiä ja Stanley Cup-voittajia. Maailman parhaimpia jääkiekkoilijoita. Tässä podcastissa liikutaan kiekkomaailman kirkkaimmissa valoissa, keskustellaan sinne tiensä raivanneista suomalaisista sekä muista ilmiöistä. Minä olen Juha Valvio ja tämä on Tarunhohtoiset taalajäät podcast. Vuonna 1992 Suomessa oli lama. Ruokolahdella etsittiin leijonaa ja radiossa soi Joel Hallikaisen Kuuran kukka. Vasta 16-vuotias Toni Nieminen hyppäsi suomalaisten sydämiin Albertvillessä. Jokerihuuma kävi kuumana nuoren Teemu Selänteen johdolla ja Seppo Räty heitti Barcelonassa itselleen mökkitontin Tohmajärveltä. Urheiluvuosi 1992 muistetaan erityisesti myös siitä, että miesten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuissa silloisessa Tšekkoslovakiassa Suomen maajoukkue saavutti Pentti Matikaisen valmentamana historiansa ensimmäisen mitalin. Samana vuonna jääkiekon maailmassa Pohjois-Amerikassa tehtiin käänteen tekevää historiaa. 20-vuotiaasta kanadalaisesta Manon Riomista tuli ensimmäinen nainen, joka pelasi NHL:ssä. Tässä jaksossa keskustellaan NHL:n lasikatoista sekä pohditaan naisten roolia ja merkitystä jääkiekon huipulla.
Legenda, esikuva, tiennäyttäjä, tienraivaaja. Että onhan se legendaarista. Et vieläkin ainut nainen, joka on pelannut NHL:ssä, tai no harjoitusottelu, ei kukaan ole vielä virallisesti pelannut, mutta kyllä se on semmoinen suunnannäyttäjä ollut. Myös itsellekin. Varmaan ainut naispelaaja, kenen tiesin, kun olin pikkulikka. Keräsin jääkiekkokortteja. Niinhän sitten mulla oli niinku liigakortteja ja mieskortteja ja sitten yhtäkkiä tulikin niinku nainen lätkäkorteissa. Sitten mä muistan just sen Tampa Bay ja semmoset kunnon vanhaa ja patjat ja semmoset ihan mini just tohon polvien yläpuolelle. Ja niinku tajusin, että okei, että se onkin vähän erilainen, että nainen tää miesten joukossa. Mutta ehkä mä olin niin nuori, että mä en tajunnut, mutta mä kuitenkin ajattelin, että coolii, että ehkä mäkin voisin joku päivä saavuttaa tämän.
Ja tuo peräänkuulutettu joku päivä koitti Noora Rädyn kohdalla kaudella 2014-2015, kun hän pelasi ensimmäisenä naisena Kiekko-Vantaan paidassa Mestiksessä Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. Noora Räty on yksi Suomen menestyneimmistä naiskiekkoilijoista ja muistaa Riomin tapauksen hyvin, vaikka olikin tuolloin vasta taapero. Hän pelaa edelleen ammattilaisena Riomin inspiroimana ja kokee hänen perintönsä merkittävänä.
Jonkun se suunta pitää näyttää ja sitten muut niin kuin seuraa perässä, että kyllä se on niin kuin monesta asiasta varmasti kiittäminen just Manonia ja sitten muita, ketä on siellä 90-luvun alun pelannut, että ei se ole niille ollut helppoa, se on ollut vieläkin vaikeampaa kuin meille, että miettii millaista elämä on ollut silloin 90-luvun alussa, niin kyllä on niin kuin hattuun nostanut, että ne on sitä tietä raivannut meille silloin, kun minäkin olin 3-vuotias, niin tajunnutkaan, että mitä ne tiennäytteet, sun näytteet, että nyt kun on 34, niin vähän ehkä tajuu sitä merkitystä enemmän ja kyllä niin kuin iso arvostus näille ihmisille, ketä niin kuin siihen aikaan sitä lajia ajanut eteenpäin, koska se on ollut vieläkin vaikeampaa, mitä se on meille tänä päivänä. Silloin ei paljon mitään tasa-arvokortteja heiluteltu.
Palataan korttipakkaan vielä myöhemmin, mutta avataanpa ennen sitä vielä tiennäyttäjien tarinaa. Vaikka Manon Riomin nimi painettiin lopullisesti koko urheilevan maailman mieleen vasta vuonna 1992, niin Quebecin alueella hän oli jättänyt jälkeä kiekkomaailmaan jo paljon aikaisemmin. Rion pelasi nuorempana useissa eri Quebecin alueen poikien joukkueissa ja oli ensimmäinen tyttö, joka pelasi kansainvälisestikin tunnetussa Quebec International Pee Wee Hockey Tournamentissa. Tämä junioriturnaus on varsin tuttu myös monelle suomalaiselle kiekon pelaajalle. Turnauksessa on nähty vuosikymmenten saatossa juniori-ikäisenä yli 1200 tulevaa NHL-pelaajaa. Manon Riomin esimarssi kiekkopiireissä ei ollut helppoa. Hänet jätettiin jatkuvasti juniorijoukkueiden ulkopuolelle ainoastaan siitä syystä, että hän oli tyttö. Pelipaikan veivät usein pelitaidoltaan paljon huonommat poikamaalivahdit, mutta kun he olivat poikia. Kiekkomaailma koetteli Riomia ja jossain vaiheessa hän oli jo lopettaa koko lajin. Syystä tai toisesta hän päätti jatkaa pelaamista. 19-vuotiaana hänestä tuli ensimmäinen U20-ikäisten poikien joukkueessa pelannut nainen. Peliaikaa tuli QMJHL-joukkue Trois Rivières Traversin riveissä 17 minuuttia. Huhtikuu 1992. Naisten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut pelataan Tampereella. Suomen joukkueen tähtiä olivat tuolloin muuan Riikka Nieminen ja Hanna Teerijoki. Suomi tuli kisoissa kolmanneksi voitettuaan Ruotsin pronssiottelussa voittomaalikilpailun jälkeen. Kanada voitti kultaa ylivoimaisesti, USA kaatui finaalissa 8-0. Kanadan maajoukkueen maalilla torjuneen Manon Riomin kannalta ajoitus oli täydellinen. Vuonna 1992 NHL:ään oli tulossa laajennus ja uudet joukkueet Ottawa Senators sekä Tampa Bay Lightning kasvattivat joukkuemäärän jo 24. Tampa Bay Lightningia oli perustamassa muuan herra nimeltä Phil Esposito yhdessä veljensä kanssa. Lightning oli uusi joukkue alueella, mikä ei ollut perinteistä kiekkoreviiriä, ja luonnollisesti asia sai ekstra huomiota. Kesällä 1992 Esposito pyysi tuoretta maailmanmestaria mukaan Tampan harjoitusleirille. Riom itse suhtautui pyyntöön aluksi vastahakoisesti, mutta päätti tarttua haasteeseen. Myös hänen historiansa tunnettiin, ja julkisuudessa koko prosessia pidettiin sirkuksena sekä perustaja toimitusjohtaja Phil Espositon orkestroimana PR-temppuna, jotta uusi laajennusjoukkue saisi huomiota. Sitä se osin olikin, mutta se ei ole aivan koko totuus. Manon Riom oli varsin pienikokoinen, 170 senttimetriä, mutta pystyi paikkaamaan kokonsa tuomia haasteita nopealla liikkumisella, sijoittumisella sekä perhostyylin torjunnalla, jonka edistäjänä pidetään yleisesti Riomin maanmiestä Patrick Roita. Vastoin kaikkien epäilyksiä, hän selvitti harjoitusleirin tarkan karsintaseulan 8 muun maalivahdin joukosta ja teki 20-vuotiaana ensimmäisenä naisena sopimuksen NHL-joukkueen kanssa. Syyskuun 23. päivä vuonna 1992 hän torjui Tampa Bay Lightningin paidassa harjoitusottelussa St. Louis Bluesia vastaan. Riomin paidan selkämystä koristi numero 33, idolinsa ja esikuvansa Patrick Roitan kunniaksi. Ensimmäisessä ottelussaan hän torjui 7 laukausta ja päästi 2 maalia. Näin ollen hänestä tuli ensimmäinen nainen, joka on koskaan pelannut NHL-joukkueessa. Ensimmäinen nainen, joka on pelannut yhdessäkään tärkeimmistä pohjoisamerikkalaisista ammattiurheilusarjoista. Monien mielestä Riom ei olisi ansainnut mahdollisuutta pelata NHL:ssä. PR-temppu tai ei, hän pysäytti silti kiekkoja. Huomionarvoisena voidaan pitää myös All-Star-maalivahti Patrick Roitan lausuntoja. Hän pelaa taitojensa, ei sukupuolensa takia. Jos hänellä riittää NHL:ään saakka, se on minun puolestani ok. Riom ei tietenkään saanut paikkaa Tampan kokoonpanosta. Harjoitusleiriltä hän siirtyi kaudeksi 92-93 IHL-joukkue Atlanta Knightsin riveihin. Knights toimi tuohon aikaan Tampa Bay Lightningin farmijoukkueena. Myöhemmin vuonna 1993 Riom torjui Tampan paidassa vielä toisen kerran, tällä kertaa harjoitusottelussa Boston Bruinsia vastaan. Manon Riom oli aikansa ilmiö, ja ensimmäisen NHL-ottelun jälkeen kaikki halusivat hänestä palasen. Hän esiintyi muun muassa automainoksissa sekä antoi haastatteluja myöhäisillan talkshow-ohjelmissa. Urheiluilmiöitä rakastava amerikkalaiskansa antoi hänelle lempinimen The Gorgeous Goaltender. Tällä viitattiin hänen viehättävään ulkonäköönsä, mikä ei jäänyt urheilumaailmalta huomaamatta. Ajan kuvasta sekä miehisestä machokulttuurista kertoo myös se, että Riom sai NHL-esiintymisensä jälkeen varsin rahakkaan tarjouksen niin Playboylta kuin Penthouseilta, mutta kieltäytyi kummastakin. On myös kuvaavaa, että kun nainen menestyy miehisessä urheilumaailmassa, on nimenomaan loogista tarjota tälle esiintymistä alasti miestenlehden kannessa. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan naiset muodostavat noin kolmanneksen koko NHL:n työvoimasta. Luonnollisesti NHL:ssä työskentelee naisia monenlaisissa eri tehtävissä, aivan kuten Suomessakin pääsarjatasolla. Mutta vasta viime vuosina NHL-joukkueet ovat alkaneet palkata naisia myös johtotehtäviin. Tänä päivänä NHL:ssä toimii yli 100 naista merkittävissä vastuu- ja valmennustehtävissä. Vuoden 2022 alussa Vancouver Canucks palkkasi varatoimitusjohtajakseen Cammy Granaton sekä Emil Castonguayn. He olivat ensimmäiset naiset näin merkittävässä tehtävässä NHL-organisaatiossa. Heidän jälkeen Chicago, Toronto, New Jersey sekä Seattle seurasivat perässä. Yksi lasikatto murtui jälleen saman vuoden kesäkuussa, kun Emily Engel-Natske palkattiin Washington Capitalsin videokoordinaattoriksi. Pestin myötä hänestä tuli ensimmäinen kokoaikainen naisvalmentaja NHL:ssä. Syksyn 2023 harjoituskaudella Jessica Campbell nähtiin Seattle Krakenin penkin takana ja Corey Cheverie Pittsburgh Penguinsin vaihtoaitiossa kakkosvalmentajan rooleissa. Ja kuten arvata saattaa, myös tästä nousi internetin keskustelupalstoilla tismalleen samaa meteliä kuin Riomin aikana yli 30 vuotta sitten. PR-temppu, naiset eivät kuulu NHL:ään ja niin edelleen. Kommentit täyttivät paikoin jopa vihapuheen tunnusmerkit. Helsingin IFK on naisten joukkueen päävalmentaja sekä naisten jääkiekkomaajoukkueen valmennustiimissä työskentelevä Saara Niemi näkee kolikon molemmat puolet.
No mä näen tässä että on sekä että on varmasti ollut hieman myös PR:ää, mutta että kyllähän sekä Jessica että Kori on niin kuin omalla osaamisellaan myös päässyt näihin organisaatioihin. Jos miettii, Kori on ollut poikien U20 maajoukkueen mukana, Kanadan naisten maajoukkueen mukana, ja sillain alkaa olla merittäjä. Ja sitten jos miettii Jessica Kämppeliä, hän oli Saksan miesten maajoukkueen mukana MM-kisoissa ja siellä sai paljon vastuuta. Että ei heitä nyt ihan vaan tuosta revitty mukaan, että saadaan nainen näyttämölle, vaan kyllä heillä niin kuin tässä on ollut viime vuosina paljon osaamista, mutta että varmasti myös sitä, että halutaan antaa kasvoja naisvalmentajuudelle ja myös, että nostattaa samalla sitten PVHL ja niin kuin avata myös NHL vähän molemmille sukupuolille.
Pitkään odotettu jääkiekon ammattilaissarja PVHL, Professional Women's Hockey League, lanseerattiin lopulta loppukesästä elokuussa 2023. NHL:n tukeman sarjan taustalla on vaikutusvaltaisia ihmisiä omistusportaan Mark Waltersista alkaen. Billie Jean King, yksi historian ensimmäisistä tenniksen naisten ammattilaispelaajista, on näkyvä hahmo sarjan kehitystyössä. Sarjan on määrä alkaa tammikuussa 2024. Uudessa sarjassa pelaa vain 6 joukkuetta. 3 seuraa Kanadasta, 3 Yhdysvalloista. Kaupungit ovat Boston, Minnesota, Montreal, Ottawa, Toronto sekä New York. Suomalaispelaajista sarjaan varattiin Susanna Tapani sekä Minttu Tuominen. Saara Niemi on seurannut uuden liigan kehitystä innolla.
Pitkäänhän siitä on ollut puhetta. Itse silloin 2010, kun valmistuin yliopistokiekkoilusta, niin piti palata Suomeen tai sitten oli mahdollisuus lähteä Venäjälle, mutta että silloin ei vielä ollut tavallaan näkymää. Mutta että nyt viime vuodet on ollut kahta liigaa Pohjois-Amerikassa, mutta on ihan mahtava juttu, että nyt on yksi liiga, siellä kaikki parhaat pelaa ja naiset voi tienata, pelata, laittaa kaikki paukut, pelata täysillä yliopistokiekon jälkeen ja toki se oli sillain ikävää, että niin kuin sanoit, että kesällä moni suomalainen sai ikävän uutisen, että oli hyvä soppari taskussa ja joukko meni alta, mutta että muutama peluri sitten sai Euroopasta ihan hyvän paikan ja muutama jäi sitten siihen draftiin ja loppujen lopuksi sitten Susanna Tapani ja Minttu Tuominen draftettiin, että onneksi olkoon heille ja mutta että uskon, että pikkuhiljaa tällä hetkellä hän tämä PVHL on aika pohjois-amerikkalainen, että paljon muutama eurooppalainen mahtui mukaan, mutta että varmasti jossain kohtaa sitä enemmän tullaan avaamaan niin kuin organisaatiotasolla. Uskon ja toivon, että sinne löytyy myös muihin positioihin eurooppalaisia valmennukseen, GM-rooleihin ja muualle ja sitten myös pelaajistoon. Että kyllähän Euroopassa on tosi kovia pelaajia, mutta että tässä kohtaa niin he halusivat aika paljon pitää kanadalaisia amerikkalaispohjalla sen pelaajamäärän siellä, mutta että uskon, että myös niin kuin suomalaisille pelaajille se tulee olemaan yksi unelma ja jotain, mitä tavoitella. Ja tulee varmasti nyt, kun kuudelle joukkueelle lähdetään liikkeelle, niin sit siitä avautuu että niinhän NHL:kin aikanaan. Ihan superjuttu kyllä.
Noora Räty oli yksi pelaajista, joka oli myös varattavissa uuteen alkavaan sarjaan, mutta se ei hänen kohdallaan toteutunut. Pelaaminen PVHL:ssä ei ole mahdotonta, mutta Nooran kohdalla hieman kiharaisempaa kuin muilla.
Mullahan on itsellä aika mielenkiintoinen tarina, että silloin 2019, kun Kanadan liiga kaatui, niin mähän hyppäsin siihen PVHPA-hallitukseen ja olin siinä 4 vuotta.
Kyllä.
Ja sitten se PHF oli vähän niin kuin kilpaileva liiga ja viesti NHL:ltä oli, että pitää olla yksi liiga tavallaan, että ne lähtee siihen mukaan. Ja sitten mä keväällä sain niin hyvän tarjouksen Venla Hovin kautta New Jersey, että päätin, että no hyppäänpä leiriin tuonne toiselle puolelle, koska siinä vaiheessa mä tiesin, että mitkä ne PVHL-palkat tulee olemaan ja mitä PHF tarjosi, niin voin sanoa näin karkeasti, että 100 000 enemmän olisi maksanut PHF. Niin sitten on se, että no okei, että mulle tarjotaan samaa työtä ja toinen maksaa 100 tonnia enemmän, niin aika tyhmä olisi, jos ei sitä enemmän palkkaista työtä ottaisi. No, enpä tiennyt, että sitten käy niin kesällä niin, että se PHF-sarja ostetaan ulos Ja sitten mä tiesin, että Suudessarjassa tulee olemaan niin kova kilpailija, mun ikälyä vastaa 34V, että mä nyt en tuolee mitään kuumintakamaa tässä Uudessa. Niin, niin pelasin tavallaan varman päälle, että pystyisin vielä tienaamaan hyvin ammatilla. No, sehän vähän sitten, miten se sanotaan, löin omaa jalkaa tai kampitin itteni, että nyt on sellainen aika huonot osakkeet, ei nyt huonot osakkeet tässä Uudessarjassa, mutta tavallaan niin kuin joutuu taistelemaan oman paikkansa puolesta paljon enemmän tässä Uudessarjassa. Tietysti mahdollisuuksia on ja tiedän, että mä myös niin kuin tähän uuteen sarjaan sopparin saan, mutta että mikä se palkka ja mikä se rooli on, niin se on aika merkittävästi pienempi, mitä se olisi sitten PHFS ollut. Mutta siis kaiken kaikkiaan, vaikka nyt itsellä oli aika huono tuuri, niin tämähän on siis naisten jääkiekolle historiallinen ja erittäin hieno asia, että en mä voi olla vihanen, että nyt itsellä 100 000 tulee tuossa tappioon. Mutta niin kun jos ajattelee kokonaisuuden naisjääkiekkoa, niin tämä on just sitä, mitä naisjääkiekko on tarvinnut. Ja kun istuisi hallituksessa 4 vuotta ja tietää, kuinka hyvin tämä liiga on rakennettu ja kuinka vaikutusvaltaisia ihmisiä siellä takana, niin kuin Mark Walters, se on yksi niin kuin urheilun vaikutusvaltaisimmista miehistä ja paljon on laittamassa siihen rahaa ja nähnyt sen työehtosopimuksen ja kuinka vakaalla pohjalla se on, niin tämä oli niin kuin oikea askel ja oikea suunta naisten jääkiekolle, että nyt tulee aina se yksi sarja, yksi naisten NHL, mutta näin eurooppalaisen tulee olla tosi vaikea saada pelipaikka sieltä.
Yksi ammattimainen sarja, varaustilaisuudet, harjoitusleirit, kilpailu pelipaikoista. Naisjääkiekko on uuden edessä.
Nyt kun on tavallaan se, että sä saat sitä palkkaa ja pelipaikkoja on vähemmän, niin se kilpailu tulee olemaan tosi kovaa. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että tällä hetkellä pohjois-amerikkalaiset pelaajat on siellä enemmän tyrkyllä ja heille on annettu niitä paikkoja, mutta että sitten kun se vielä avataan enemmän Eurooppaan niin ja Aasiaankin, sanotaan, että Kiinasta tulee tällä hetkellä ihan hyviä pelaajia Japanista, että sehän on maailmanlaajuisesti ja miettii niin kuin kansainvälistä jääkiekkoa, MM-kisoja, niin sehän palvelee kaikkia sitten, kun otetaan kaikki tavallaan samalle viivalle. Mutta uuden tilanteen edessä on varmasti moni pelaaja, että sun on oikeasti pidettävä itsesi kovassa kunnossa kesän jälkeen kauden läpi, kun näitä paikkoja ei ole monta, että jos miettii 6 joukkoa tällä hetkellä. Niin ja sitten mä näen myös sen, että niin kuin monelle nuorelle pelurille, tytölle, mitkä he ovat itsekin, mä haaveilin NHL:stä aikanaan, kunnes sitten tajusin 12-vuotiaana joku poika sanoi mulle joukkuekaveri, että et sä voi päästä NHL, että sä oot tyttö. Niin sitten itselläkin avautuu silmät totta, että tää on aika persestä, mutta että nyt tytöilläkin on niin kuin paikka unelmoida NHL:stä. Totta kai yliopistojääkiekko on ollut semmoinen, mikä on ollut monelle että tätä kohden, että sä saat sitten yliopistokoulutuksen ja stipendiin ja mikä elättää sut ja näin, mutta nyt on se next steppi. Että onhan se ihan mahtava asia.
Naisten ammattilaissarja PVHL starttaa siis 6 joukkueen voimin. Jääkiekkoliiga NHL perustettiin vuonna 1917, jolloin mukana oli 5 joukkuetta. 106 vuotta myöhemmin vuonna 2023 joukkueita on 32. Urheilun miehisessä ympäristössä, kuten esimerkiksi jääkiekon viitekehyksessä, rakenteet ovat tiukassa ja muutos on hidasta. Sirkka Haagman on Tampereen Tapparan taustayhtiön TAM Hockey Oy:n yksi perustajista ja hän istui sen hallituksessa yli 20 vuotta. Hän oli ensimmäisten naisten joukossa hallitusammattilaisena suomalaisen pääsarjatason joukkueen organisaatiossa. Myös TAM Hockeyn perustamisaikoina vuosituhanteen vaihteessa naisia kummaksuttiin urheilujohtajina.
Vaikka mä olin ollut teollisuudessa pitkään jo siihen aikaan ja esimiestehtävissäkin miehisvaltaisella alalla, mutta kyllä niin kuin, ihan erilaista on niin kuin tämä urheilubisnes. Sillähän pystyttiin aika lailla, voisi sanoa, nonseleeraan myöskin naisisuus, koska valtaosahan tässä urheilubisneksissä olevat ihmiset, miehet ovat jollain tavalla niin kuin jääkiekko tai jalkapallo tai mikä tahansa taustan onkaan, niin tai mikä se laji onkaan, niin ne on mukana ollut huippu-urheilussa itse. Ja totta kai, kun me oltiin lajissa sillä tavalla, että minäkin katsojana olin paljon tietysti ollut, kun poikani pelasi, niin rupesi ymmärtämään ja käsittämään sitä lajia ja oppii niin kuin ymmärtämään ne pelisäännöt ja säännöt, mitä siellä kentällä tapahtuu. Siitä ei pitäisi kuitenkaan varsinaisesti puhua niin kuin hallitustyöskentelyssä, mutta paljonhan näissä seuraorganisaatioissa puhutaan lajin tapahtumista menneinä viikkoina. Ja sitten jos sä et ole siinä sisällä, niin ihan auttamattomasti oot ulkona. Et pysty osallistumaan mihinkään keskusteluun. Ja se on myös yksi semmoinen vallankaline, niin kun, että sillähän saa helposti niin kun nonseleerattua ihmisen pois siitä keskustelusta, jolloin sä et ole mukana, vaan sä oot siellä jotenkin niin kun statistina. Mutta kyllähän se kuitenkin on niin, että ne, jotka siellä lajin sisässä piirissä pyörii, on ne mikä laji tahansa, niin ne on hyvin sisäpiiriläisiä. Ja sitten se ulkopuolinen henkilö, joka tulee kyseenalaistaa, niin sehän on niin kun uhka sille porukalle tietyllä tavalla. Ja vähänkin, jos on talenttia, niin sitä isompi uhka on.
Suomalaisessa jääkiekossa pyörii pieni piiri, mutta se voi johtua myös osin siitä, että Suomi on pieni maa. Ei voi kuitenkaan kiistää, etteivätkö hallintorakenteet olisi jossain määrin homogeenisia. Seurat palkkaavat usein erilaisiin johtotehtäviin entisiä pelaajiaan, ja on aiheellista kysyä, mennäkö valintaprosesseissa kompetenssi edellä.
Kyllähän musta se yksi huolenaihe on tässä koko varmaan niin kuin monessa muussakin asiassa, että se erilaisuus on kuitenkin rikkaus, jos yritetään kehittää liiketoimintaa tai ja se hyväksyä, että erilaisia mielipiteitä on, ei niitä klooneja kannata niin kuin ottaa sinne porukkaa, koska niistä samanlaisista ajatuksista ei synny paljon uutta, että sehän on niin kuin totuus. Ja sitten vielä usein niin kuin pelkästään jääkiekossa varmaan muissakin, niin vähän heikolla itsetunnilla varustetut niin pönkittää semmoisella niin kuin semmoisilla asioilla, jotka ei niin kuin oikeastaan tuota sitä lisäarvoa. Että se on niin kuin semmoinen musta huolenaihe, että kuinka ikinä tämä voi kehittyä mihinkään, jos ei sinne suoda ja sallita sitä erilaisuutta. Mutta se on hyvin niin kuin tiedämme, niin hyvin maskuliininen kulttuuri, jossa niin kuin miehillä on se valta kuitenkin. Eihän Suomessakaan ole oikeastaan missään merkittävässä urheilupiirin organisaatiossa niin naisia. Ja ne harvat naiset, jotka on sitä siipiään kokeillut, niin ne on vähän sitten varmaan joutunut tämän mysteerion eteen, että miten tästä voisi ikinä kehittää mitään, jos ei mua hyväksytä.
Miehiseen maailmaan on vaikeaa murtautua. Vallankahvasta ei tietenkään haluta päästää irti ja saavutetut linjat on pidettävä. Jos vaikkapa kotimaista pääsarjakiekkoa peilaa liiketoiminnan kannalta, niin talouslukujen valossa vaikeaa tuntuu olevan. Jääkiekko kilpailee todella monikanavaisen elämys- ja viihdebisneksen kanssa rinta rinnan. Onko meillä huippuluokan osaamista vai istuuko hallituksissa vanhojen fossiilien klubi?
Mä ymmärrän tämän, että periaatteessa uutta on helppo vastustaa, koska siihen liittyy sitten se, että jos ei osaa, jos ei ymmärrä, että miten sen uuden liiketoiminnan voisi kehittää sinne, niin sitten on parempi panna niinku suitset heti kiinni, että ei missään tapauksessa. Mutta mä sanon edelleenkin, että jos ei näitä rajoja rikota tällä tavalla, silloin sä saat sinne semmoista kulttuuria rakennettua, joka luo uutta, koska täällä on kohtaamisia paljon näissä halleissa. Ja siellä on erilaisia tarpeita. Että tämähän se on se, niinku, miten tätä palvelua, tai siis tätä kulttuuria pitää rakentaa. Mutta tämähän on sitä juuri, niin kuin mulle sanotaan usein, tai on sanottu usein, että mulla on niin lennikkaita ajatuksia, että ne on parempi ampua alas, kun kukaan niistä kuulee, ettei vaan joudu siihen tilanteeseen, että joutuisi kehittämään.
Jääkiekon maailmassa ei varmasti ole pulaa pätevistä ja asiantuntevista naisista, jotka voitaisiin palkata kehittämään ja rakentamaan uudenlaista kulttuuria. Tai täydentämään tämän hetken NHL:n tai miksei kotimaisenkin liigan loputonta valmentajakarusellia. Voisiko olla, että joukkueet ja organisaatiot jopa hyötyisivät uusista näkökulmista ja lähestymistavoista ilman, että asiasta tehtäisiin sukupuolikysymys?
Onhan se, en mä sitä kiellä, onhan se niin kuin osittain vielä miehinen maailma, mutta se pitää olla tavallaan hyvä itsetuntemus, hyvä itseluottamus, että sä uskot itsees ensin, jotta sitten muut ottaa sut tavallaan tosissaan ja myös näkee sen, että hei, toi tietää, mitä se tekee, että kyllä niin kuin sitä rohkaisua tarvii niin itseltään ja totta kai myös siltä niin kuin omalta lähipiiriltä, että itselläkin on ollut totta kai mentoreita ja kenen kanssa asioita sparraillut ja näin, että kyllä se pitää niin kuin itse saada eka se osaaminen, mutta myös se luottamus siihen omaan tekemiseen sille tasolle, että sitten pystyy vähän haastamaan myös muita ja olemaan oma itteensä, että ei tarvitse niin kuin esittää mitään, että sehän niin kuin kyllä huomataan saman tien. Et jos et saa oma itsesi ja tee niillä vahvuuksillas, mutta rohkeutta pitää olla, mutta että myös molemmin puolin sillä, joka niin sanotusti naisilla vaikka yrittää niin kuin edetä, mutta sitten myös näillä päättävillä elimillä, että otetaan vastaan.
Palataan vielä alun tarinaan. Manon Riomin otteet 1990-luvulla miesten ammattilaisjääkiekossa ravisuttivat ei ainoastaan tuon ajan jääkiekkomaailmaa ja sen rakenteita, vaan koko globaalia urheilumaailmaa. Riom on sanonut: "Olen vain yksi monista naisista, joka on tehnyt pioneerityötä miehisessä maailmassa. Kuten esimerkiksi Annika Sörenstam golfissa tai Danica Patrick kilpa-autoilussa. Kun kuulen nuorista tytöistä, jotka pitävät julistettani huoneensa seinällä ja kertovat haluamansa olla kuin minä, tunnen tehneeni jotain tärkeää. On todella uskomatonta ajatella, että tarinani saattaa antaa merkityksen nuorten tyttöjen elämään." Yli 30 vuotta Manon Riomin jälkeen yksikään nainen ei ole pelannut NHL:ssä virallisissa harjoitusotteluissa tai runkosarjassa. Siitä huolimatta hänen tarinansa inspiroi tyttöjä sekä naisia yli lajirajojen. Muistatko vielä alussa mainitun Quebecin Pee Wee junioriturnauksen, missä Manon pelasi ensimmäisenä tyttönä? Vuonna 2021 Quebec Cityn Videotron Center -jäähallin edustalle, missä turnaus vuosittain nykyään pelataan, pystytettiin patsas Manon Riomin kunniaksi. Kuuntelit juuri jakson Tarunhohtoiset taalajat -podcastia. Lisää löydät Yle Areenasta. Muista tilata sovelluksesta ilmoitukset puhelimeesi podcastin etusivulta, jolloin saat muistutuksen, kun uusi jakso ilmestyy kuunneltavaksi. Minä olen Juha Valvio. Kiitos, kun kuuntelit.